Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 23-avgust, juma. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda ko'chada qolganlar. Nukuslik Ubniyozovlar oilasi shahar hokimiyati oldida norozilik aksiyasi o'tkazdi.
Qasqaga emish yo'q, boramiz. Qayerga boramiz? Emish yo'q, sudavada yotibmiz.
O'zingdan chiqsa, prezidentning qizi otasi boshqarayotgan hukumat gaplarining ziddini aytdi.
Albatta, Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiya, Shvetsariya va Fransiyada pul yuvish ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonlarida asosiy gumonlanuvchilardan biri sifatida ham tilga olinmoqda.
Qo'shnilar, Oliy Majlis Senati Tojikistonning Talko zavodiga doir qaror qabul qildi.
Qarorda aytilishicha, 1975-yilda ishga tushirilgan korxonaning ishlab chiqarish texnologiyasi eskirib ketgan.
E'tirof, Qirg'izistonning sobiq ombudsmani O'zbekiston chegarachilarini maqtadi.
Ayni paytda sobiq ombudsman chegaradan o'tayotgan odamlar ko'proq qirg'iz chegarachilardan mamnun ekanliklarini aytganlarini qo'shimcha qildi.
Taqiqlangan qo'shiqchilar, bu haqda Chodir xayolining bugungi sonida so'z bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng yoritamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi mamlakatda poraxo'rlik avj olganini tan oldi. 22-avgust kuni Chirchiqda Kelajak ovozi 2013 deb nomlangan media lagerining ochilishida 3 soat davomida yosh jurnalistlar bilan savol-javob qilgan Gulnora Karimova O'zbekistonda davlat amaldorlari mas'uliyat sezmasligini keskin tanqid qildi. Xususan tadbirkorlar hayotining qiyinchiligi haqida gapirgan prezident qizi tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonun osti hujjatlar, yo'riqnomalar tadbirkorlarni qo'pol qilib aytganda sog'ishga mo'ljallangan deya ta'kidladi. Gulnora Karimovaning otasi 23 yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Islom Karimov hukumati xalqaro tashkilotlarning O'zbekistonda korrupsiya chuqur ildiz otgani to'g'risidagi tanqidlarni rad qilib keladi. Gulnora Karimova tinchlik, tirikchilik uchun mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalasiga ham to'xtaldi. Bunga oid savolga javob berar ekan, men uchun bu og'riqli masala, dedi Gulnora Karimova. Chunki har bir tashqarida ishlayotgan o'zbekistonliklarni ko'rar ekansiz, ular ham o'z vatanida ishlash imkoniga ega bo'lishi kerak-ku deb o'ylaysiz, deya ta'kidladi u. Bundan 3 oy avval Gulnora Karimovaning prezident otasi chet davlatlarda ko'cha supurayotgan o'zbekistonliklarni dangasa deya atab, ulardan jirkanishini aytganida bu mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Rossiyada odam savdosi bilan shug'ullangan O'zbekiston fuqarosi ekstraditsiya qilindi. Rossiyaning Nagani shahrida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan shaxs hamyurtlarini Birlashgan Arab Amirliklariga aldab olib borib, u yerda jinsiy qullikka sotgani aytilmoqda. O'zbekiston tomoni bergan ma'lumotda aytilishicha, qo'lga olingan fuqaro 2007-yildan 2009-yilgacha bir guruh odamlar bilan til biriktirgan holda Dubay shahriga qizlarini jo'natib turgan. Rossiya prokuraturasi qo'lga olingan shaxsni O'zbekistonga topshirish haqida qaror chiqargan. Xalqaro xabarlar, AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta boshrog'ida Suriyada uyushtirilgani iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir, deya ta'kidladi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Suriya hukumatini mazkur hujum yuzasidan tekshiruv o'tkazishda BMTning kimyoviy qurol bo'yicha tergovchilari bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Juma kuni Janubiy Koreyaga safari chog'ida gapirgan Ban kimyoviy qurolning qo'llanilishi xalqaro qonunlarga zid ekani va insoniyatga qarshi bunday jinoyatni amalga oshirgan taraf uchun buning jiddiy oqibatlari bo'lishi kerak, deya ta'kidladi. Shuning bilan birga BMTning bolalar jamg'armasi, UNICEF va qochqinlar idorasi juma kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida mamlakatni tark etgan bolalar soni 1 millionga yetgan. BMT idoralarining ma'lum qilishicha, fuqarolar urushi natijasida 2 yarim yildan beri davom etgan fuqarolar urushi oqibatida Suriyadan 2 milliondan ortiq odam qochib ketgan. Misrning hokimiyatdan chetlatilgan islomchi prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari harbiylar yordamida iqtidorga kelgan hukumatga qarshi namoyishlarni davom ettirishga chaqirmoqda. Juma kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan namoyishlar Mursi tarafidagi musulmonlar birodarligi harakati uchun sinov bo'ladi demoqda kuzatuvchilar. Shu oy boshlig'ida Mursi tarafdorlari uyushtirgan namoyishlar zo'ravonliklarga aylanib ketib, yuzlab odam halok bo'ldi va musulmonlar birodarligining ko'plab yetakchilari hibsga olindi. Demokratik saylov natijasida iqtidorga kelgan Mursi 3-iyul kuni hokimiyatdan olinganidan beri noma'lum joyda hibsda qolmoqda. Payshanba kuni esa Mursining salafi Misrni 30 yil boshqargan sobiq prezident Husni Muborak qamoqdan ozod qilindi va harbiy gospitalga o'tkazildi. Rossiya sharqida Xabarovsk shahrida oqib o'tadigan Amur daryosida suv sathi ko'tarilishida davom etmoqda. Ayni paytda meteorologlar qattiq yomg'ir yana 2 kun davom etishini bashorat qilyapti. Juma kuni Xabarovskda daryo suvi sathi 718 metrga ko'tarildi. Bu esa 1898-yilda qayd qilingan rekord darajadan 75 santimetrga ko'proqdir. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Rossiyaning uzoq sharq mintaqasida suv toshqini oqibatida 23 mingga yaqin odam evakuatsiya qilingan. Xabarovsk viloyat hokimiyatining ma'lum qilishicha, Xabarovsk bilan Komsomolsk Amur o'rtasidagi katta yo'lni suv yuvib ketgan va unda transport aloqasi to'xtatilgan.
Avgust yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
22 avgust kuni Nukus shahar hokimiyati 2 oydan beri ko'chada yashayotgan Ubniyozovlar oilasi tomonidan piket qilindi. 5 xonali uyi mahalliy hokimlik tomonidan buzilgach, mazkur oila ko'chada yashashga majbur bo'lmoqda. Vaziyat bilan Mehribon tanishdi.
Piket ishtirokchisi Murat Ubniyozovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, militsiya xodimi ta'zik qilgach, norozilik chiqishini to'xtatishga majbur bo'lishgan.
Piket jamoasi hokimiyat oldidan vaqt, "Ravotnik militsiya shirpaytda ish kim yo'q, hokim yo'q, zaymistlar ham yo'q, ketin" deydi. "Azmariyat militsiya chaqiraman bo'lmasa, bizlar ketib qoldik."
Piket ishtirokchilaridan biri 37 yoshli Muhabbat Tulisinovaning shukecha kunduzda ko'zi yorishi kerak. 9 oylik homilasi bilan piketga chiqqan Muhabbat Ubniyozovlar oilasining yana 4 a'zosi bilan qariyb 2 oydan buyon ko'chada yashashga majbur bo'lyapti.
Почти уже bir haftadan to'g'rimiz, o'zi срок почти я уже жду. Tasavvur qilmayapman. Nima desam ekan? Надеюсь, что соған дейін что-нибудь решится. Yechilar deb umidlarimiz bor.
38 yoshli Murat Ubniyozovga ko'ra Qoraqalpog'iston ko'chasi 130-uydagi 2 va 3 xonali 2 kvartirani qo'shib, bitta kvartiraga aylantirilgan uyda o'zi va ukasi hamda uning farzandlari, shuningdek onasi jami 6 kishi yashab kelgan. Murat Ubniyozov 135 kvadrat metr maydondagi 5 xonali kvartira uchun hokimlik taklif qilgan pul miqdoridan qoniqmaganlarini aytadi.
O'tgan yilda yanvar oyidan kelib pastlab hokimiyatni odamlar buzamiz, yig'lamiz deb. Yaxshi buzatmasin, buzing dedi. Xususan решение chiqqani, первичная оценка 14 million beramiz dedi. Bizlar o'n nisoqlashim bo'lib, xususan men hokimiyatga zayvlim pizza yozdimda, biz maqsad o'rniga 2 kvartira berdim. Bizga 2 xona bo'lsa, 2 kvartira berdim. Bir 2 komnata, 3 komnata men berdim. Bizlar ketdik deb. Ular aytdi, "Yo'q, bizlar sizlarga kvartira olib bera olmaymiz. Sizlar 49 million chiqdimi? Senga so'mni olib ketaveraman." Biroq bu bizga 49 million 3 komnata joy olib bo'lmaydi. Xususan bizga arkaz berdi. Qasqa joyimiz yo'q, baratmiz. Qayerga boramiz? Uyimiz yo'q, sudalada yotibmiz.
Muratning aytishicha, bir oy avval ular bilan birga ko'chada yashayotgan onasi 76 yoshli Xadicha Luqmonova olamdan o'tgan.
Onamizda 76 yoshga chiqqan keyin bir oy davomida ko'chada qaytib qoldi.
Murat onasining qazosi ko'chada yetgani bois ko'chada qolayotgan oila uning marakalarini ham o'tkaza olmayotgandan nadomat qildi. Murod bilan Muhabbatning o'g'li Salomat 9 yoshga to'lgan. Salomat Ozodlik bilan suhbatda ko'chada yashayotgan paytida yomg'ir yoqqani va ular yomg'ir tagida qolib ketganini hikoya qilib berdi. Bu yil 4-sinfga boradigan Salomat maktab boshlangunga qadar ular ham uylik bo'lishni orzu qilishini aytadi.
Я живу на улице, жить негде и скоро в школу пойду. И мама разобрать собирается. Условия нет нигде.
Mening ko'chadan boshqa yashaydigan joyim yo'q. Yaqinda maktab boshlanadi. Onam ham yaqinda tug'adi. Yashashimiz uchun umuman hech qanday sharoit yo'q, deydi bolakay Ozodlik bilan suhbatda. Nukus shahar hokimligining ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddisiga ko'ra, shaharning Qoraqalpog'iston ko'chasidagi uylar 1950-yilda qurilgan ikki qavatli eski uylar bo'lgani uchun ularni buzib o'rniga ko'p qavatli uylar qurilyapti. Suhbatdoshimiz mutasaddi shaxs u Buniyozovlar oilasi bilan bog'liq muammodan ham xabari borligini gapirdi.
Ular endi slishkim ko'p so'rab turibdi-da, buzilgan joyi shunda. Murojaat qilgan odamlarning hammasini o'zlarining so'ragan baholari bo'yicha joy men obezbeshetdi, kim pulni az so'rab ne qildi jang'i az ko'rib atibdilar-da. Qolganlar ham esa normalni qo'shib ketdi, butun ishidek bir odam yoki ikki odam qolsa qolgan chiqar.
U Buniyozovlar oilasi Nukus shahar hokimligi, Qoraqalpog'iston prokurori, O'zbekiston prezidenti kabi barcha mutasaddilarga shikoyat bilan murojaat qilgan, lekin biror natija bo'lmagan. So'nggi yillarda O'zbekiston shaharlari va tuman markazlarining markaziy ko'chalarini obodonlashtirish loyihalari natijasida o'nlab oilalar ko'chada qoldi yoki arzimagan tovon puli evaziga uyini bo'shatishga majbur bo'ldi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Toshkent va Dushanbe munosabatlariga doir bir yangilik. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Tojikistondagi Talko alyuminiy zavodining ekologiya va aholi salomatligiga halokatli ta'sirini bartaraf etish choralari to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga ko'ra, alyuminiy zavodi o'z faoliyat sohasini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishi lozim. Biroq Tojikistonlik rasmiylar korxona xalqaro ekspertizadan o'tganligi va uning ekologiyaga jiddiy ta'siri yo'qligini ta'kidlab kelmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 12-chi yalpi majlisi 22 avgustda Tojikistondagi alyuminiy ishlab chiqaradigan Talko davlat unitar korxonasining halokatli ta'sirini bartaraf etish to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorda aytilishicha, 1975-yilda ishga tushirilgan korxonaning ishlab chiqarish texnologiyasi eskirib ketgan, tozalash tizimi samarasiz bo'lgan korxona har yili atmosferaga 22-23 ming tonnaga yaqin ifloslantiruvchi moddalar, jumladan 200 tonnadan ortiq fitorli vodorodni chiqarib tashlamoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, bu zararli moddalarning talay qismi havo oqimi orqali O'zbekistonning janubiy tumanlari hududiga o'tib, bu yerda zich yashayotgan 1 millionga yaqin aholining sog'lig'iga o'nglab bo'lmaydigan darajada zarar yetkazmoqda. O'zbekistondagi atrof-muhit faollarining ta'kidicha, mazkur hududlar aholisi orasida surunkali endokrin va suyak-mushak tizimi, yuqori nafas olish yo'llari kasalliklari, tug'ma anomaliyalar va fluoroz, shuningdek onkologik kasalliklarning ko'payib borayotgani aynan ana shu zavod faoliyati bilan bog'liq. Senat qabul qilgan qarorda aytilishicha, barcha manfaatdor xalqaro ekologik tashkilotlar, BMT tuzilmalari, parlamentlar, hukumatlar va xalqaro jamoatchilikning e'tiborini Talkoning faoliyat zonasidagi tobora og'irlashib borayotgan ekologik halokatni bartaraf etishga, ushbu zararli hamda odamlar sog'lig'i va atrof-muhit uchun xavfli bo'lgan korxonaning faoliyat sohasini o'zgartirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rishga qaratish lozim. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida istiqomat qiladigan Jo'raqil Soyibnazarov ham Senatda muhokama qilingan bu masala juda muhim ekanligini ta'kidlar ekan, alyuminiy zavodning aholining salomatligiga va qishloq xo'jaligiga zarari katta bo'layotganini ta'kidlaydi.
Mana misol odamga o'zi ertalab kelsangiz, og'zi achchiq zaharday keladi odamning og'zidan. Og'zi kasallik seriz degan narsa shunga jiddiy ko'p. Har bir rayonda kamida 50-ta 60-ta bitta rayonni o'zidan chiqadi og'zi. Seriz deydi. Mana u rakni ham endi hisobi yo'q. Boshqa kasalliklar, mana o'pka, nafas olish yo'llari, allergiya berar tozmana xalqqa, jiddiyam bosman shunaqa allergiya ko'paygan. Mana shunaqalar kasalli bo'lib jiddiyam ko'p.
Deydi Jo'raqil Soyibnazarov. Uning aytishicha, qishloq xo'jalik ekinlari ham kasallanib hosil bermay qo'ydi.
Mana misol sabzavotda mana shuni eksangiz hech nima ololmaysiz, pomidor bo'lmaydi, mana garshis eksangiz shundan zarar bo'ladi, cho'zga ham shunaqa, barcha narsa ham shunaqa. Bana sonra orada izin bir yıl olsaydınız, ikinci yıl adizasyon olmayısınız. Kurup ket yaptı, erik. Mesela maske etseniz, maske sağlayın kete uğradı. Bir de şey tasın olasınız, başka ilerdi yok.
Dedi Sarı Osiyalik Jo'raqul Sohib Nazarov. O'zbekiston rasmiylari va mutaxassislarining surunkali talablariga javoban Tojikiston tomoni korxonaning faoliyat sohasini o'zgartirishga hech qanday asos yo'qligini aytib keladilar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati majlisiga taklif qilingan Tojikiston parlamenti quyi palatasi majlisi namoyandagon deputati Muhammad Sharif Haqdodov Ozodlik muxbiriga O'zbekiston tomonining talko korxonasi borasidagi da'volarda asos yo'qligi haqidagi iddaolarni yana takrorladi. Biz Tojikiston parlamentining ikki deputati O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining taklifiga binoan talko korxonasi muhokama qilingan yig'ilishda ishtirok etdik. Albatta, talko singari korxonalarning atrof muhitga ta'siri yo'q deb aytolmaymiz. Bunday korxonalar dunyoda ko'p, lekin muammoni bir taraflama hal qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz ikki tomon mutaxassislari va xalqaro ekspertlar qatnashgan muzokaralar o'tkazib, masalani ijobiy hal qilishimiz lozim, dedi texnika fanlari doktori Muhammad Sharif Haqdodov.
Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan, batafsil yoritiladigan mavzular. O'zingdan chiqsa, prezidentning qizi otasi boshqarayotgan hukumat gaplarining ziddini aytdi. E'tirof: Qirg'izistonning sobiq ombudsmani O'zbekiston chegarachilarini maqtadi. Suriya bo'hroni: AQSh prezidenti Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy hujum uyushtirganiga oid iddaolarga munosabat bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama joriy hafta boshrog'ida Suriyada hukumat kuchlari kimyoviy hujum uyushtirganiga oid iddaolarga munosabat bildirdi. Obama: "Bu katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir", dedi. Ayni paytda Britaniya hukumati Bashar al-Asad rejimi tarafidagi kuchlar kimyoviy hujum amalga oshirgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmasligini bayon qildi. Suriya muxolifati chorshanba kuni ro'y bergan iddao qilinayotgan kimyoviy hujumda yuzlab odam halok bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Juma kuni CNN telekanalida efirga berilgan intervyusida AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta boshrog'ida Suriyada uyushtirilgani iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi katta tashvishga sabab bo'lgan voqeadir, deya ta'kidladi.
What we've seen indicates that this is clearly a big event.
Hozircha bilganimizdan bu katta tashvishga sabab bo'luvchi jiddiy voqea ekanini aytishimiz mumkin. Bu masala xususida butun xalqaro hamjamiyat bilan muhokamalarni boshlaganmiz. Biz BMT orqali samaraliroq chora ko'rilishi uchun harakatlarni olib boryapmiz. Suriya hukumatini voqea joyida tergov o'tkazilishiga ruxsat berishga chaqirdik. Chunki hozirda BMT inspektorlari Suriyada ish olib bormoqda, dedi Obama. Agar bu iddaolar tasdiqlansa, vaziyat Amerikaning diqqatini tortishga sazovordir, deya qo'shimcha qildi Oq uy rahbari. Shu bilan birga AQSh rasmiylari hozircha aytilayotgan hujumda kimyoviy qurol ishlatilganini aniq xulosa qila olmasliklarini ham aytmoqda. Ayni paytda Britaniya hukumati Suriya prezidenti Bashar al-Asad tarafidagi kuchlar chorshanba kuni Damashq yaqinida amalga oshirilgan kimyoviy hujum uchun mas'ul ekaniga ishonishini bildirdi. Suriya muxolifati kimyoviy hujum deb iddao qilayotgan hodisada 500 dan 1300 gacha odam halok bo'lganini aytmoqda. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague juma kuni o'tkazilgan matbuot brifingida Asad rejimi bir narsani yashirishga urinayotgan ko'rinadi, deya bayonot berdi.
This is our priority at the moment to make sure that a UN team can investigate.
Biz uchun hozir ustuvor masala BMT mutaxassislari guruhi hodisa joyiga borib faktlarni aniqlay olishiga erishishdir. Agar bu yaqin kunlar ichida amalga oshmasa ekan, chunki bu masalada vaqt muhim ahamiyat kasb etadi. Bunga oid dalillar bir necha kun ichida yo'qqa chiqishi mumkin. Bu holda BMT xavfsizlik kengashida mazkur sohada kengroq vakolat berilishi masalasini muhokama qilishimiz kerak bo'ladi, dedi Britaniya bosh diplomati. Rossiya Suriya muxolifatida iddao qilinayotgan hujum yuzasidan xolis tekshiruv o'tkazishga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotida shuningdek Suriya rejimiga qarshi kuch qo'llash chaqiriqlarini qabul qilib bo'lmaydigan, deya tanqid qildi. Rossiya rasmiylarining juma kuni ma'lum qilishicha Moskva Suriya hukumatini kimyoviy qurollar bo'yicha BMT guruhi bilan hamkorlik qilishga chaqirgan. Shu bilan birga Rossiya tashqi ishlar vazirligining juma kungi bayonotida mazkur hujumga oid dalillar uning provokatsiya innovatsion xususiyatga ega ekanini ko'rsatadi deya ta'kidlangan. BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlari guruhi bundan avval mojaroning ikkala tarafi ilgari surgan kimyoviy hujumlarga oid iddaolarini tekshirish uchun Damashqqa yakshanba kuni yetib bordi. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham Suriya hukumatini BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha tergovchilar bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Juma kuni Janubiy Koreyaga safari chog'ida gapirgan Ban kimyoviy qurolning qo'llanishi xalqaro qonunlarga zid ekani va insoniyatga qarshi bunday jinoyatni amalga oshirgan taraf uchun buning jiddiy oqibatlari bo'lishi kerak deya ta'kidladi. BMTning shuningdek ma'lum qilishicha Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida mamlakatni tark etgan bolalar soni 1 millionga yetgan, bundan 2,5 yil avval boshlangan urush oqibatida Suriyadan 2 million odam qochgani ham aytilmoqda. Juma kuni CNN telekanalida berilgan intervyuda prezident Obama ham Qo'shma Shtatlar qaysidir ma'noda hal etilishi mumkin bo'lgan Suriyadagi mazhablararo murakkab muammo ba'zan bo'rtirilmoqda deya e'tirof etdi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
22 avgust kuni Chirchiqda Kelajak ovozi 2013 deb nomlangan media lagerning ochilishida O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova jurnalistlar savollariga javob berar ekan, O'zbekistonda halol biznes qilish qiyin ekani, tadbirkorlar, xususan eksport uchun ishlayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonunosti hujjatlari, yo'riqnomalar tadbirkorlarni sog'ishga mo'ljallanganini ta'kidlab o'tdi. Bu bilan Karimova O'zbekistonda otasi rahbarligi ostida tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilayotgani borasidagi rasmiylar aytib keladigan gap-so'zlarni savol ostiga oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi raisi sifatida matbuot anjumani o'tkazishni an'anaga aylantirayotgan Gulnora Karimovadan, siz dunyo bo'ylab ko'p sayohat qilasiz, boshqa mamlakatlarda ishlayotgan vatandoshlaringizni ko'rsangiz, qanday fikrga borasiz deb so'ralganida u, har kim o'z oilasiga yaqin joyda ishlashini xohlar edim deya javob qildi. Men uchun bu og'riqli, chunki chet elda qaysidir muassasadan chiqayotganingizda o'z vatandoshingizni ko'rib, u bu yerda emas, u yerda O'zbekistonda ham ishlasa bo'lar edi-ku degan xayolga borasan dedi Karimova. Gulnora Karimova kasbiy bilimga ega bo'lgan va xorijga ishlashga ketayotgan o'zbek yoshlarining 80-90% O'zbekistonda ishlay olishiga ishonishini alohida qo'shimcha qilib o'tdi. Agar tegishli dasturlar ishlab chiqilsa, tegishli motivatsiya bo'lsa, deya ta'kidladi u. 3 oy avval Gulnora Karimovaning prezident otasi Islom Karimov chet davlatlarda ko'cha supurayotgan hamyurtlardan jirkanishini aytgan edi. Kelajak ovozi 2013 deb ataluvchi media lagerning ochilishida Gulnora Karimovaga berilgan yana bir savol tadbirkorlik xususida bo'ldi. Karimova bu savolga javob berar ekan, O'zbekistonda inomarka mashinalar, ya'ni bu yerda O'zbekistonga katta miqdorda boj to'lanib, chetdan olib kelinadigan mashinalar nazarda tutilyapti. O'sha mashinalar rulda davlat xizmatchilari emas, ko'proq jasur tadbirkorlarni ko'rishni xohlashini aytdi. Mana ko'chaga chiqsangiz, xorijiy mashinalarni ko'rsangiz, ularni kim boshqaradi? Ayollar, qarindoshlar va davlat xizmatchilari. Agar shu inomarkalar rulida davlat xizmatchilari emas, ko'proq jasur tadbirkorlar bo'lganida edi, deydi Karimova. Prezidentning to'ng'ichi O'zbekiston davlat xodimlarida javobgarlik hissi yetishmayotganini tilga oldi. Gulnora Karimova O'zbekistonda halol biznes qilish qiyin ekani, tadbirkorlar xususan eksport uchun ishlayotgan tadbirkorlar uchun yaratilgan sharoitlar, qonunosti hujjatlari, yo'riqnomalar tadbirkorlarni sog'ishga mo'ljallanganini ta'kidlab o'tdi. Bu bilan Karimova O'zbekistonda otasi rahbarligi ostida tadbirkorlarga keng yo'l ochib berilyapti degan rasmiylar iddaolarini savol ostiga oldi. O'zbekistonda tadbirkorlik qilishning korrupsion sxemalari mavjudligi haqida ham ko'p bor aytilgan. Ayni paytda Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiya va Fransiyada pul yuvish ishi bo'yicha olib borilayotgan tergov jarayonlarida asosiy gumonlanuvchilardan biri sifatida ham tilga olinmoqda. Karimova Shvetsiyadagi Telesonera uyali telefon shirkatiga O'zbekistonda 3G litsenziya olib berish uchun 320 million dollar miqdorida pora olganlikda gumonlanmoqda. Gulnora Karimova O'zbekistonda ayollar reproduktiv salomatligi bilan bog'liq muammoga ham to'xtalar ekan, ularning har yili tug'ishga qarshi ekanini aytadi. Agar ayollar har yili tug'ishsa, ba'zilar esa yiliga 2 martalab ham tug'ishni uddasidan chiqishayotganiga hayron qolaman. Xullas, har yili tug'ayversa, ayolning sog'lig'i tiklanib ulgurmaydi. Bolalar esa maydalashib boraveradi, dedi Karimova. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan tweet muloqoti chog'ida jurnalistlardan biri O'zbekistonda ayollarning majburiy sterilizatsiya qilinishi masalasini ko'targan edi. O'shanda Karimova "Men sog'liqni saqlash vaziri emasman" deya javob qilgandi. Gulnora Karimovaga berilgan yana bir savol prezident qiziga nisbatan xushomadlar haqida bo'ldi. Odamlar har kuni xushomadlar qilib turganida sarob bilan haqiqiy hayot farqiga borasizmi degan savolga Karimova xonim "Savol berishdan avval sizda fikr bo'lsa, u savolni berishdan nima naf?" deb javob qildi va yosh jurnalistlarga hissiyotlariga berilmasdan yozishni taklif qildi. Javobi ma'lum savollarni bermaslikni maslahat qildi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sun'iy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
23 avgust kuni O'shda matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston sobiq ombudsmeni Tursunbek Akun jurnalistlarga o'zining do'stlik qirg'iz-o'zbek chegara postiga 22 avgust kuni qilgan safari to'g'risida gapirar ekan O'zbekiston chegarachilarini maqtadi. Uning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari mart, qonunga va tartib-intizomga rioya qiladi. Ayni paytda sobiq ombudsmen Qirg'iziston chegarachilarini ta'majirlikda aybladi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'izistonning sobiq ombudsmeni haqiqatchi Tursunbek Akunning aytishicha, u chegaraga borishdan avval O'zbekiston tomoniga o'zbek chegarachilari meni o'tkazmaydi, meni yomon ko'rishib osmonga o'q otadi degan fikrda bo'lgan. Biroq voqea joyida u buning aksiga duch keldi.
Qirg'izistonning haqiqatchisi Qirg'izistonning avgan posti bor.
Qirg'iziston chegara postidan o'tolmay bir soatcha chegarada turdim. Ulan Sheshenaliyev degan yigit, siz ombudsmensiz, sizni hurmat qilamiz, sizni yoshligimdan beri bilaman, biroq kattalardan ruxsat bo'lmagunicha sizni o'tkaza olmayman. Chegara xizmatiga borib, falonchiga uchrab ruxsat olib keling deb ushlab turdi. Men ombudsmenman, meni barcha chegaralardan hech qanday to'siqsiz o'tishga haqqim bor desam ham o'tkazmay turdi. Vitse premier minister To'qon Mamitovich va boshqalar telefon orqali bu ishga aralashgachgina chegaradan o'tdim. Chegaradan o'ta olmayotgan qirg'izistonlik o'zbeklarning 15-20 nafari o'sha yerda turishgan ekan. O'zbek tomoniga borib, chegarachilar bilan ko'rishdim. Chegarachilar boshlig'i Elbek degan yigit ekan. U Tursunboy aka, biz sizni taniymiz, bizni chegara masalasida qattiq tanqid qilasiz deb meni taklif qilib O'zbekiston tomoniga o'tib ketdik. O'sha yerda men bilan borgan 20 ga yaqin odam ham chegaradan o'tdi, dedi Tursunbek Akun. Tursunbek Akunga ko'ra, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida chegaradan o'tolmay turib qolgan 15-20 chog'li Qirg'iziston fuqarolarining hujjatlarida turli kamchiliklar bo'lgan. Ulardan ayrimlari Toshkent orqali Xitoyga, Koreyaga ketayotgan, ba'zilari O'zbekistonga fotihaga bormoqchi bo'lgan o'shlik o'zbeklardir. Tursunbek Akunga ko'ra, fuqarolarning hujjatlariga bosilgan muhr yoki boshqa ma'lumotlarda yetishmovchilik, turli kamchiliklar bo'lgan. U telefon orqali tegishli organlarga murojaat qilib, hujjatlardagi kamchiliklarni to'g'rilab qo'yishlarini so'ragan va odamlar chegaradan O'zbekistonga o'tib ketgan.
Aslida qirg'iz tarafdan bizning ballar deb o'zbeklarning Toshkentga uchib kelgan qimmat deb bilib, emin uchib kelgan deb qo'shqo. Qo'shqo'n uchun turli maqsadlar bor deb. Ana bit bag'ayiz postdan to'lab qoladi deb. Ana u odam.
O'zbek chegarachilari, biz hech qachon odamlardan pul olmaymiz. Bu yerga xizmatga kelish ham qiyin. Shuning uchun ham hamma o'z obro'yini saqlaydi. Sizlarning qirg'iz tarafi esa nima qilyapti? Bizning chetda ishlayotgan fuqarolar Toshkentga uchish qimmat bo'lgani uchun O'shga uchadi. Sizlarning chegarachilaring ularni qaroqchilardek tunayapti va kaltaklayapti deb shikoyat qilishdi, dedi Tursunbek Akun. Ayni paytda sobiq ombudsman chegaradan o'tayotgan odamlar ko'proq qirg'iz chegarachilardan mamnun ekanliklarini aytganlarini qo'shimcha qildi.
Endi bizning chegarachilarga o'zbek tarafga narazi.
Odamlar qirg'iz chegarachilardan ko'proq rozi, o'zbek tomoniga esa norozilar. O'zbekistonlik chegarachilarning juda qattiq tekshirishlari odamlarga yoqmas ekan. Qirg'iz chegarachilari esa ancha-muncha narsalarga ko'z yumib qo'yishaverar ekan. Albatta, qirg'iz chegarachilari ko'zlarini bekorga yumib turishmaydi. Bundan ular manfaatdor ko'p axir, dedi Tursunbek Aqun. O'zbekiston 9-avgust kuni Do'stlik chegara o'tkazish punktini hech bir ogohlantirishsiz bir tomonlama ravishda yopib qo'ygan edi. Tursunbek Aqunning aytishicha, 22-avgust kuni o'zbek chegarachilari bilan bo'lgan uchrashuvda u shu masalani ham tilga olgan. Biroq O'zbekiston chegarachilari bu muammo faqat Toshkent buyrug'i bilangina hal etilishini aytishgan. Qirg'iziston parlamenti Tursunbek Aqunni joriy yilning aprelida jinoyat olamining taniqli vakili Aziz Batukayevni qamoqxonadan muddatidan oldin bo'shatilishiga aloqadorlikda ayblab, lavozimidan chetlatgan edi. Biroq Tursunbek Aqun o'zini aybsiz deb hisoblaydi. Hozirda mazkur ish bo'yicha sud jarayoni davom etmoqda. Tursunbek Aqun Qirg'iziston ombudsmeni haqiqatchi lavozimiga 2008-yilda saylangan edi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi mamlakatda poraxo'rlik avj olganini tan oldi. 22-avgust kuni Chirchiqda Kelajak ovozi 2013 deb nomlangan media lagerning ochilishida 3 soat davomida yosh jurnalistlar bilan savol-javob qilgan Karimova O'zbekistonda davlat amaldorlari mas'uliyat sezmasligini keskin tanqid qildi. Rossiyada odam savdosi bilan shug'ullangan O'zbekiston fuqarosi ekstraditsiya qilinadi. Rossiyaning Nagani shahrida O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan shaxs hamyurtlarini Birlashgan Arab Amirliklariga aldab olib borib, bu yerda qullikka sotgani xabar qilindi. 2013-yilning shu kunigacha O'zbekistonda oltin kontrabandasi bo'yicha 191 holat ro'yxatga olingan. O'zbekiston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatining bildirishicha jami 1 million dollardan ko'proq qiymatga ega bo'lgan 36 kilo oltin musodara qilingan. AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta boshlig'ida Suriyada uyushtirilganini iddao qilingan kimyoviy qurol hujumi katta tashvishga sabab bo'lgan voqea bo'ldi deb bayonot berdi. Misrning hokimiyatdan chetlatilgan islomchi prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari harbiylar yordamida iqtidorga kelgan hukumatga qarshi namoyishlarni davom ettirishga chaqirmoqda. Astinochi eshitirishimizning qolgan qismida Chodir Xayolning bugungi yangi sonini tinglashingiz mumkin. Uning sarlavhasi budir. Taqiqlangan qo'shiqchilar. Undan keyin esa ozod javob eshitirishining yangi bir soni bilan tanishasiz. Demak, Chodir Xayol, taqiqlangan qo'shiqchilar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Bugungi chodir xayol eshittirishini o'zbek qo'shiqchiligidagi taqiqlangan san'atkorlarga bag'ishlaymiz. Oysara opaning qizi Jumagul qo'shig'ini aytib tanilgan 27 yoshli o'zbek qo'shiqchisi Jasur Umirov O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan milliy ma'naviy qadriyatlarimizga, odob-axloq me'yorlariga va mentalitetimizga zid bo'lgan qo'shiqlar yaratib, efirga uzatganligi keskin tanqid qilingan holda litsenziyasidan mahrum qilindi. Bu borada O'zbek Navo estrada birlashmasi rasmiy nashri ma'lum qildi. Shu yilning 18-iyun kuni O'zbek Navo estrada birlashmasi tomonidan taqdim etilgan litsenziya talablariga rioya qilmaganligi sabab bir guruh xonandalar litsenziyadan mahrum etilib, tartibga chaqirilgani haqida xabar bergan edik. Oradan biroz o'tib O'zbek Navo litsenziya to'xtatilgan xonandalar ro'yxatini kengaytirdi va ular safiga xonanda Jasur Umirovni ham qo'shdi. Jasur Umirovning ma'muriy ozodlik bilan suhbatda O'zbek Navo estrada birlashmasidan yana litsenziya olinganligini ta'kidlagan bo'lsa-da, hofizning litsenziyadan mahrum qilingan haqidagi ogohlantiruv xati O'zbek Navo estrada birlashmasi rasmiy nashridan olib tashlanmagan. Bu nashrga ko'ra, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilfuza Rahimova, Nihol mukofoti sovrindori Otabek Mutalxo'jayev, xonanda Dilshod Rahmonov, Ummon va Manga guruhlari xonandalarining litsenziyalari amal qilish muddati tugatilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Izzatilla Ibragimov, Sobirjon Mo'minov, Alisher Turdiyev, Ravshan Komilov, Toyir Qo'ziyev, Nihol mukofot sovrindori Xulkar Abdullayev va xonanda Farhod Saidovlar esa qattiq ogohlantirilgan. Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan tadbirlar repetitsiyasiga kechikkani Jasur Umirovning litsenziyadan mahrum qilinishiga asos bo'lgani aytiladi. Ma'lumotlarga qaraganda xonanda litsenziyadan ayrilishidan avval Masha nomli qo'shiq kuylab unga klip ham suratga olib qo'ygan. Aynan mana shu qo'shiq ham Jasur Umirovning milliy ma'naviy qadriyatlarimizga, odob-axloq me'yorlariga va mentalitetimizga zid bo'lgan qo'shiqlar yaratganiga misol sifatida keskin tanqidga uchragani aytiladi.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Nima gap, tinchlikmi? Allo. Gapirsang-chi. Jumagul.
Asli Samarqandlik Jasur Umirov 2009 yildan boshlab o'zbek pop musiqachilari orasida tanila boshladi. Qo'shiqchining Billuram, Oysha, Derdiya, Jonjon, Daryolar, Yurupman deya kabi qo'shiqlari shu kunlarda Toshkent to'yxonalarida eng ko'p ijro qilingani aytiladi. Jasur Umirov O'zbeknavo estrada birlashmasidan qayta litsenziya olgani bilan u haqda rasmiylar tarafidan milliy ma'naviy qadriyatlarimizga, odob-axloq me'yorlariga va mentalitetimizga zid bo'lgan qo'shiqlar aytilgan tamg'aning salbiy oqibati tugamasligi aytiladi. O'zbekiston shou dunyosi yangiliklarini yoritadigan Sayyod uz nashri mamlakatda taqiq qo'yilgan 11 qo'shiqchi borligi haqida yozdi. Farruh Zokirov, Sherali Jo'rayev, Farruh Soipov, Shahzoda Matchonova, Otabek Matrahimov, Shohruh Reb, Obod Asomov, Feruza Jumaniyozova, Ozoda Saidzoda, Sevara Nazarxon, Yulduz Usmonova. Bular qatoriga Andijon qatlomini qo'shiq solgani uchun sudlangan Hofiz Dadaxon Hasanni ham qo'shish mumkin. Ro'yxatdagi bu hofizlarning milliy telekanallarda ko'rinmasligi va katta zallarda konsert qo'ymasligi borasida hech kim ko'rmagan, ammo eshitgan buyruq borligi aytiladi. Bundan 14 yil oldin Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan Hofiz Sherali Jo'rayev ertayindan bu taqiq bekor bo'lishini intiqlik bilan kutayotganini aytgan edi. Bu intiqlik 14 yilga cho'zilmoqda. Yildan beri konsert faoliyatiga norasmiy taqiq qo'yilgan Ozoda Saidzodaning onasi Gulrona opa san'at dargohiga kirgan qizining ro'shnolik ko'rmaganidan nolidi.
Nimam endi men xolamaganman-da endi qo'shiqchi bo'lishiga. O'zi yurist bo'lmoqchi edi. Keyin endi qo'shiq san'atiga kirib ketdi.
Endi rozimisiz endi o'sha ashulachi bo'lib ketganimdan qizingizni yo baribir norozimisiz?
Endi nima bilasizmi? Hozir noroziman hozirgi paytda.
Nega norozisiz hozir?
Nega desiz, endi ko'p qizim qiynalyapti-da. Hamma tomondan yo'llarini yopib tashlashgan. Nima qayd ish qilgan, nima qilgan, xudoni o'zi biladi. Bilmayman. Bir erkinlik berishmayapti-da.
Bir 10 yil oldin Xorazmdagi bitta to'yda qanaqadir behayo tasvirlar chiqdi deb gap so'z bo'ldi.
To'qmatlar ular, hammasi shu dushmanlarni uyushtirilgan nimalari. Hammasi to'qmat.
Endi sahna shunaqa bo'ladi-da endi opa, endi raqobat, bir-birini ko'ra olmaslik bor-da
aka. Raqobat deganda endi bu raqobat ham o'zsin, necha yildan beri raqobat. Men ko'ryapman-da shu qizimni qiynalganini, men ko'ryapman. Men nima qilyapman? Shunga men nima aytaman, bir xilda aytaman, ey xudoim. Oddiy bir oila bo'lsa ham mayli edi. Bunchalik tashvishlar bo'lmasdi. Nega bunga shunchalik to'sqinliklar bilmayman? Nega bunga hech nima qilib berishmayapti? Erkinlik berishmayapti. Har tomondan mana yo'lini yopib, o'zlaring ham xabarlaring bor. Nimaga unaqa bo'yapti? Harigacha men o'zim ko'chaga chiqishgan bezorman. Nega chiqmayapti? Nega chiqmayapti? Qachon chiqadi? Nega chiqmayapti degan savollarga javob bera olmayapti.
Endi o'z qachondan beri oxirgi marta O'zbekiston televideniyasida qachon qo'yilgan Ozoda xonning nimasi, kliplari, qo'shiqlari?
Oxirgi paytda 2006-yilgida-da o'sha oxirgi klipi. konserti. Mana 2006 bo'lsa, mana hozir 13 yil, 7 yildan beri mana shunaqa.
Lekin litsenziyasi bor, o'zbek nomidan litsenziya olgan.
Litsenziyasi bor. No, yo'l yo'q. Tushunasizmi? Yo'l yo'q.
Nimaga endi mana bir qo'shiqchilikni bir gulzor desak, gulam o'ssa, o'sha rayhonam o'ssa, mayli emasmi? Nimaga uni cheklashyapti deb o'ylaysiz?
Men endi o'ylashimcha, endi mayli men endi onasiman, lekin oddiy muxlis nimasida san'ati zo'rda nazardan to'g'rimi? Mana ba'zi bir nimalar shu ozoda chiqib ketsa non yomiy qoladimi deb o'ylaymanda, mana endi bilmayman tag'in. Menga yo'l bermagani shu vaqti o'tsin, qarisin, nima qilsin deyishyaptimi, yo'lini yopib bilmayman.
Endi shu masalaga qanaqa qaraysiz? Mana shu san'atkor bo'lib qizingizni o'sha oila qurmagani, san'atga baxshida bo'lganiga qanaqa qaraysiz? Yaxshimi, yomonmi?
Bu endi masalan birinchi nimasini shu san'atga berganda, san'atga bergan tunkichini endi bilasizmi, agar shu qizni qo'yib qo'yishganida edi, hali qanaqa qo'shiqlar yaratar edi, qanaqa qo'shiqlar aytar edi. Endi bilmayman, tushunmaymanda, nega yo'l berishmayapti menga.
Men Turkiya telekanallaridan bittasidagi suhbatni ko'rdim, yaxshi qabul qilishgan.
Qabul qilishyapti, juda betta qabul qilishmayaptida, shunga hayronman. Endi men endi gapiraveraman, endi men jonim majin deb o'tib ketdimda. Bu qizim qiynalganlarini ko'rib, ularni ezilganini ko'rib, nima uchun bilmayman. Siyosatga aralashmasa, boshqaga aralashmasa, boshqa qilmasin, nimaga buni yo'li yopaman? Haligacha Dubayda so'rasa bilmaydi hech kim. Qani bir hozir kelas bir yozma qilib beringlar, nima aybi bor? Nima uchun unga yo'l bermayapti? Nima uchun chiqmayapti degan savolga hech kim javob berolmayapti.
Endi o'sha 2006dan uyog'i bo'lsa, o'sha Xazarasiddagi videodan boshlandimi bu janjal? Yoki mana Yulduz Usmonova bilan Samanga borishgani bilan bog'liqmi, to'yda esingizda bo'lsa?
To'yda ular to'yda bo'lmagan.
Ha.
Ularning janjali.
Qayerda bo'lgan?
Nimada bo'lgan? Boshqa joyda bo'lgan. To'yda bo'lmagan, to'yda unaqa nima bo'lmagan? To'yda bo'lmagan. Endi menga qarang, nima bo'lgan taqdirda ham baribir endi qarin nima qilish kerak deb o'ylaymanda men endi. Qarang, shuncha mehnat qildi. Boshqa qildi, bitta zvaniyasi ham yo'q, bitta davasi ham yo'q, shunga hayron qolasan. Qancha xizmat qilib qo'ydi, butun kerak bo'lsa butun dunyo ham taniydi, to'g'rimi? A bunga shu bechora qizimga bitta unvon ham nihoyat bergani yo'qdi, hech qanaqa zvaniya yo'qdi. Qattagilarga olib yotibdi, kecha chiqib ertasiga zvaniya olib yotishibdi.
Boshqa nima endi opa, Gulrana opa, bunday qarasangiz kattaroq ashulachilar ham problemasi bor. Masalan, Sherali Jo'rayev ham shunaqa zapreti bor ozgina.
Yo'q, men Sherali Jo'rayevmi? Xalq xatini olgan, baribir vaqtida dorini surgan. Bu yosh-ku. Mana hozir yoshman, yosh umri o'tib ketyapti. Uyda o'tirdi. Ayni ashulachilar aytib, nima qiladigan paytida mana hozir hamma yo'li yopiq. Sheralining zvaniyasi bor, nimasi bor vaqtida dorini surgan vaqtida nima qilgan? Abuchi bitta qog'oz yo'q qo'lida.
Endi katta pul aralashgan konsertga va pul yo'lda har doim janjal bo'ladi deyishadi-da.
Yo'q, mana konsert qo'ygan bo'lsa qo'liga bir tiyin pul olmagan, naborot chiqim qilishgan, o'zi chiqim qilib qiladi konsertni. Buni qo'liga bir so'm pul tushmaydi.
Tirikchilik nima? To'ylardan bo'lyapti endi. Agar konsert
bo'lsa. Endi to'ylarga mana ko'p bormayapti. Mana endi aniga aranjirovka qilyapti, boshqa qilyapti. Mana shunaqa qilyapti-da endi tirikchiligini.
Ozoda Saidullaning onasi Gulrana opa fikrlar edi. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayol eshittirishi.
Кухна тарих шодасида битта марҷон ўзбегим. Мамлакат ташқарисида яшаётган ўзбеклар турмушининг турли қирраларини ёритадиган дилхирош саҳифаси.
Аёллар ўзбеклар маданий ҳаётининг ривожига катта ҳисса қўшиб келадилар. Bu o'rinda Afg'onistonlik o'zbek ayollarining roli katta. Ayniqsa Afg'oniston o'zbeklari folklorida ayollar alohida o'rin egallaydilar. Uzoq o'tmishdan beri ayollar tomonidan ijod etiladigan Savzuvon nomli folklor qo'shiqlarini ijod etish jarayoni to'xtovsiz davom etib kelmoqda.
Bunday kuyganimdan aytaman, bir chilim tamoki bering tartaman. Bir chilim, ikki chilim kayfimdan oldimdan ketganlarni yod etaman. Kuya kuya kul bo'lim man onajon, kuyganimdan sil bo'lim man onajon.
Savzuvon to'rtliklari ayollarning hissiyoti, umid orzulari, mushkillari, sog'inch va qayg'ularini aks ettiradi. Afg'onistonlik o'zbek ayol Oydin opa gapiradi.
Savzuvon ko'p vaqtga aytiladi, ko'p bir odam bir musofir bo'lib qoladi, tamom qam qishdan ayrilib olish sharoitidagi mardim ko'p qam Pokistonda, Turkiyada, Arabistonda har yoqqa ketgan. O'sha vaqtga kelib birtasini didori kash qilar, ko'rgisi keladi. Savzuvonga qo'shib yig'laydi, aytadi. Ko'p odam mana bir ish ustida o'ltiradi, hoy qolon, hoy parda. Afg'oniston mardim aka unda tafxushli ish ham yo'q. Kobuldan baqa, agar voqea bo'lsa bilmayman boshqa joylari. Hech yungmi, qilmi yoki chillimi, pardami, bigizmi, ana bilansa ko'ylsa dix ketiram, majbur rasarak Savzuvon aysa yirayni xolisa yo yig'lab aysa, bir yoqdan dixliqdiki, bir yoqdan ish azobi, bir yoqdan musofir didor kash qiladi. Har raqam bo'lsa ham sira sezar toqati kelmay, yerkani chiqarib ketadi, kim maqsad o'zini tafxush saqlaydi, bir to'rtdan gapirib. Ha siyosat sarish bachalarni azobini Savzuvon aytadi, yig'laydi, javraydi, o'zi vaqtini o'zi xush qiladi.
Susan opa hayotning og'ir mashaqqatlari, kasal bo'lgan paytlarida Savzuvon aytib o'zini ko'ndirishga intiladi.
Men kasal bo'lib yotsam ko'p aytaman. Har roz aytaman. Men shpillalam aytaman. Men ishim bo'lsa bo'lmasa Savzuvon aytaman.
Aytad dedim challadi qiz, charxini tanoviya bog'ladi qiz. Shunchaki qo'yverdim, qo'yvermadi. Oxiri nolishimga yig'ladi qiz. Ko'chada o'tot dedim topdim qurut, kiyinimdan qishqiradi chaynamayot. Chaynasa chaynamasa.
Oydin opa Savzuvon qo'shiqlar ba'zi bir hollarda eshitganlarni zor-zor yig'latish kuchiga ham ega deydi.
Bizdan Savzuvon yig'lamaganda yig'latmasa qo'ymaydi. Yiraydi, yirtadi,
yig'ib aytadi u.
Shoyi mardon shosupanga yotaman, arzi dilimda xudoya aytaman. Arzi dilimda xudoy eshitmasa, chor taraf taning intizorli tartaman.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
O'zbekistonda moddiy yordam kimga beriladi? Bu savol javobi Ozod javob eshitirishida. Marhamat tinglang.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Osh ochilib berganmi? Yo'q, yo'q bo'ldi menda.
Hali tayyor bo'lsak bo'laman, nima bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam berish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Moddiy yordam masalasida boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogiron shaxslar, kambag'al oilalardan ozodlikka bo'lgan murojaatlarda bu yordamning kimlarga berilishi, turi, miqdori, qay tartibda bo'lishi borasida savollar bo'ldi. Jumladan samarqandlik Rustam aka kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan bepul beriladigan qoramol borasida qiziqdi.
Men mahalla qo'mitasiga qoramol so'rab borsam, sizga bermaymiz deyishdi. O'zim ikkinchi guruhda nogironiman. Xotinim ham nogiron. Voyaga yetmagan 2 yosh bolam bor. Nimaga? Biz kam ta'minlangan oila hisoblanmaymizmi? Axir bepul qoramol shunaqa oilalarga beriladi-ku. Iltimos, moddiy yordam kimlarga berilishi borasida batafsil ma'lumot bersangiz.
Deya murojaat qildi samarqandlik Rustam aka. Dastlab kam ta'minlangan oila iborasiga aniqlik kiritsak, Amaldagi qonunlarga ko'ra moddiy yordam beriladigan kam ta'minlangan oilalarni aniqlashning o'ziga xos tartibi bor. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, kam ta'minlangan degan ma'lumotnoma olish uchun oila a'zolarining daromadi hisoblab chiqiladi.
Kam ta'minlangan degani nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotdi degani bu kam ta'minlanganlikka kirmaydi. Kam ta'minlangan degani deylik, masalan, bir oilada ota-ona va 3 nafar farzandi bor. Farzandlar voyaga yetmagan, maktab o'quvchilari. Ota-onani daxotini olamiz 3 oylik oxirini. 3 oylik oxirini 2 insonni daxotini olib, 3 ga bo'lib, qolgan oilada 5 kishi bo'lganligi uchun 5 ga bo'lsak, 119 mingdan kam chiqsa, bugungi kunda mezonimiz 1.5 barobar minimalni 119 ming, 119 mingdan kam chiqsa, bu oila avtomatik tarzda kam ta'minlangan oilaga kiradi. Lekin shunday oilalar bor, nogironman, ishlamayman, men kam ta'minlanganman deydi, lekin 350 minglab pensiya oladi ular, nogironlik pensiyalari. Bularni biz kam ta'minlangan deya olmaymiz. Chunki davlat bulaga o'sha pensiya jamg'armasi orqali pensiya berib turibdi, ham bir o'zlari bular kam ta'minlanganga kirmaydi. Yo'inki bo'lmasam boquvchisini yo'qotgan bo'lsalar ham ayol kishi ishlaydi, 3 farzandi bor, farzandlar voyaga yetmagan, boquvchisini yo'qotganlik haqidagi pensiyasi bor va ham ayol kishi ishlagani uchun o'zini daxoti bor. O'sha daxotlarni umumiy summasidan kelib chiqib, o'rta hisobda 119 mingdan oshsa, biza uni ham kam ta'minlangan deb unga hech qanaqangi yordam bera olmaymiz. Oshmasa 119 mingdan bu oilani kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kirgiza olamiz. Masalan, shunaqa nogironimiz bor, 400 mingga yaqin pensiya oladilar, bir o'zlari yashaydilar, boshlarida ochib qo'ygan joylari bor, parikda yuradilar, oyoqlarida anaqa protezda yuradilar, moddiy yordamga chiqdilar, murojaat qildilar. Lekin bizani hozir chiqqan yangi 44-chi qarorimiz bo'yicha umuman hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi bizani qonunimizga. Shunday bo'lsa-da ham mahalla tomonidan bir martalik moddiy yordamga beramiz deb biz uni o'tkazgan edik, respublika moliyasidan kelib to'xtatib ketdi. Umuman berishga haqqingiz yo'q deb berilmaydi. Masalan, deylik, ota-ona nogiron, 5 ta farzandi bor, 3 ta farzandi voyaga yetgan. Ota-onani nogironlik pensiyasi bor. 3 ta farzand hech qayerda ishlamaydi. 2 farzand hali maktab o'quvchisi. Mana shunaqa oilalarimiz ham bor, chiqib ham bo'ldi, baqir chaqir qilib hokimiyatlargacha chiqadi, biz oilaviy nogironlarmiz, bizga hech qanaqa moddan bermayapti deb. Endi balog'at yoshidan yetib turib, oshib o'tib, u ishlamasagina haqiqatdan ham sharoiti og'ir bo'lsa, ishlamagan insonga bera olmaymiz.
Dedi ismini ochiq qilmayotganimiz mahalla faoli. Kam ta'minlangan degan xulosani berish uchun har bir mahalla fuqarolar yig'ini huzurida maxsus komissiyalar tashkil qilingan. Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, ayni xulosa bitta emas, ikkita komissiya ko'rigidan keyingina beriladi.
Endi kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar aniqlanadi. Ularni aniqlash uchun mahallada ishchi guruhi tashkil qilingan, maxsus komissiyalar bor. Endi uni haliga muhtoj odamlar mahallaga ariza bilan murojaat qiladi. Ularda arzasi 5 kishidan iborat maxsus komissiya orqali o'rganib chiqiladi va undan keyin mahallada ya mahalla fuqarolar yig'inini yig'ilishida ya bo'lmasa o'sha yig'ini tomonidan qabul qilingan 15 kishilik komissiyada ko'rib chiqiladi. Berish mumkinmi, berish mumkin emas, tartibi shunday.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz mahalla faoli. Demak, ehtiyojmand, ya'ni kam ta'minlangan oila deb har bir oila a'zosining o'rtacha oylik daromadi eng kam oylik ish haqining 1.5 barobaridan ortiq bo'lmagan oilalar hisoblanadi. Bunda albatta oila a'zolarining umumiy daromadi hisoblab chiqib, oila a'zolarining soniga bo'linadi. Bu holatda amaldagi tartibga ko'ra oila a'zolarining barcha daromadlari hisobga olinadi. Jumladan, oylik ish haqlari, mol-mulkidan olinadigan daromadlar, xususiy tadbirkorlik ortidan topayotgan daromadlari, pensiya nafaqalari, yosh bolalar uchun beriladigan nafaqalar, aliment, stipendiya kabi barcha daromad manbai hisobga olinadi. Shuningdek, chet elda ishlaydigan oila a'zosining daromadlari ham hisobga olinadi. Suhbatdoshlarimizga ko'ra, bu holatda Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda mardikorlik ortidan pul topayotgan shaxslar ham ko'zda tutiladi. Qishloq joylarida esa tomorqadan topayotgan daromadi ham albatta hisob-kitob qilinadi.
Muhtoj oilani albatta ular ko'proq mana shu mablag'im yetishmaydi, u yetmaydi, bu yetmaydi degan masalani qo'yadi-da. Shuning uchun ularga belgilangan tartib asosida nafaqani o'shkorib, buni beradigan narsani miqdorini berishlik uchun tomorqasi hisob-kitob qilinadi. Endi shahar joylarida tomorqa yo'q, qishloq joylarda tomorqa bor. Farqi o'shandan asosan. Tomorqadan oladigan daromad albatta hisobga olinadi. Endi boshqasi daromadlar ham, u endi pensiyadan bo'ladimi, ish haqidan bo'ladimi, ishlaydimi, yoki bir yerda stipendiyalayotgan bo'lsa ham, qatdan bir yil oni bo'ladigan bo'lsa, qanaqa mablag' keladigan bo'lsa, o'shalarni hammasi hisobga olinadi.
Joyida bitta narsani tushuntirib bering. Tomorqa deganda, masalan, o'sha tomorqasiga pomidor, bodring, piyoz, sabzi ekadi, o'zini oilaviy ro'zg'or uchun
ehtiyoj uchun
o'sha narsa ham daromadmi, o'sha narsa ham daromadmi?
Albatta, albatta, shular hammasi daromadga olinadi.
Dedi Samarqanddagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Yuqorida sanab o'tgan mezonlarimizdan keyin kam ta'minlangan deb topilgan oilalarga mahalla tomonidan moddiy yordam tayinlanadi. Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoliga ko'ra, shahar joylarida asosan moddiy yordam pul ko'rinishda bo'ladi.
Haqiqatan ham moddiy yordamga muhtoj bo'lsa, ariza bilan murojaat qilsa, biz o'sha mahalla tomonidan dokumentlari, hujjatlari o'rganib chiqilib, komissiya a'zolari ko'rib bo'lgan mezondan oshib ketmasa, hamma talablarga javob berilsa, mahalla tomonidan moddiy yordam o'sha moliya bo'limidan pul ajratiladi. O'sha oyiga 150,000-130,000 mana shu miqdorda pul beriladi. Bu pul tomonlama.
Pulni miqdorini kim belgilaydi va qancha deb belgilaydi?
Miqdorni komissiya a'zolari
minimum maksimum bormi? Minimum maksimum.
Albatta minimum maksimum anaqalarimiz bor. Bular anaqa birish xodimlari tomonidan belgilab bizning qo'llarimizga beradi. Moddiy yordam eng kam ish haqqining 1.5 baravaridan 3 baravarigacha bo'lgan miqdor oralig'ida belgilanadi. Bu summani o'sha moddiy kam ta'minlangan oilani yashash sharoitidan kelib chiqib, komissiya a'zolari o'rganib chiqilgandan keyin shu summa unga qo'yiladi.
Uning aytishicha, shuningdek kam ta'minlangan oilalarga har yili 4 ta bayram, Navruz bayrami, Qurbon va Ramazon hayitlari hamda Mustaqillik bayramida homiylar ko'magida oziq-ovqat ko'rinishidagi yordam ham ajratiladi.
Bundan tashqari endi mana yil davomida bo'ladigan hayit bayrami, Navruz bayramidan boshlaydigan bo'lsak, yilni boshidan kam ta'minlanganligi shu mahallamizda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlar magazinda ishlaydigan o'sha savdo shoxobchalaridan imkon doirasida kelishilgan holatda shu nima deydi, produkti anaqalarini paketli tarzda sovg'a qilamiz.
Demak, bayramlarni nima qilaylikda? Navruz, ikkita hayit, Mustaqillik bayrami.
Hayit, Mustaqillik, Mustaqillik albatta.
Yangi yilchi.
Yangi yilga endi juda ham nima qilib bera olmaymiz. O'sha bayramlarni ham endi har doim ham bizda kattaroq homiylarimiz yo'q bizda, mana shu mahallamizda o'zida faoliyat ko'rsatadigan tadbirkorlar savdo do'konlari orqali shu qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Bizani mahallalarga moddiy yordam deb pul uchun murojaat qilishadi.
Qarangda, qishloq joylarda haligi kam ta'minlangan oilalar uchun qoramol, keyin haligi tovuq berish nimalari bo'ladi.
Endi shaharda hamchi yerli aholi bor joyda buni imkoniyati bor. Bizaniki ko'p qavatli uylar bo'lganligi bois bu narsani umuman imkoniyati yo'q.
Demak, shaharda asosan moddiy yordam deganda, demak, pul tushuniladi faqat.
Pul tushuniladi va ham mana shu bayram anaqalarida beriladigan ozmi ko'pmi o'sha produktlar tushuniladi.
Dedi Toshkentning Sirg'ali tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli. Samarqanddagi mahalla faoli esa qishloq joylarida kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan moddiy yordam turlari shahardagiga nisbatan ko'proq ekanligini aytadi.
Kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarga mana davlatim dasturda ham ko'rsatib, bepul qoramol beriladi. Undan tashqari bir yo'la mana bayram kunlari arafasida shu kam ta'minlangan oilalarga homiylar tomonidan albatta oziq-ovqat mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari ham yordam sifatida beriladi. Undan tashqari moddiyaligi qiynalgan oilalarga kam ta'minlangan oilalarni yoshlarni to'ylarni o'tkazib berishga yordam beriladi. Bolalarni o'qish pulini to'lay olmasa, o'qish pulini institutga o'qiydi, to'lay olmaydi. Kontrakt pulini. Bana şularga bir kısım yordam beriladı. Ce yordam turkup?
Ya hali parranda beriladı degen joylariyam bor, kışlaw joylarida.
Olaram bor. Olaram bor parranda beriladı mana 2 aylık, 4 aylık çöceler beri, tavuklar berildi, berilyapti. A bu juda katta miqdor berilyapti.
Qoramol deganda demak bitta qoramol beriladi sigir, sigir.
Ha, endi qoramol beriladi. Endi bu pul mablag'ga qaraydi. Qoramol beriladi. Agar ko'proq mablag' bo'lib qoladigan bo'lsa, sigirgacha, bolali sigirgacha berdik bizlar uni.
Qalay, parrandada qancha beriladi?
Yo, parranda ham, parrandada endi bularmi? Haliga buni parranda 2 yo'nalish bo'yicha, go'sht yo'nalishi bo'yicha bir haliga 5 kunlik, 5 kunlik cho'jalarni olib kelib, 40 kunda bog'atdan o'zi buralar yetishdi, go'sht ketishdi, go'sht ketadi hammasi. Ikkinchisi tuxum berish bo'yicha qapasda bog'adigani. Endi bular ham soniga qarab turib har bir oilaga 200 taga, 500 tagacha, 100 tagacha shartib berib boriladi.
Bu tekin beriladimi mana shu paranda?
Ha, tekin beriladi. Kim ta'minlaydi? Men aytadigan narsa hammasi tekin beriladigan narsalar.
Deydi suhbatdoshimiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldirorsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.